Χριστόν μας. Είδε Ιε μου και Θεέ μου το πλάσμα σου την Εκατερίνη, πόσον όμορφη, ωραία και πάγκαλος είναι. Της απαντά ο Χριστός μας, αληθώς λέγω σοι ο μήτερ μου, είναι τόσον άσχημη και δυσεδής, που δεν στέργω ποσός να ειδεί το πρόσωπό μου. Αυτός ο λόγος του Χριστού μας, που είναι μία τρανή, τρανοτάτη αποκάλυψης, σε όλους τους λαούς της γης, σε όλους τους ανθρώπους, ίσως για όλα τα πρόσωπα και σώματα των ανθρώπων όλων, είναι κάτι το μοναδικό, το οποίο συγκλονίζει άπαντας. Περιποίας ομορφιάς ομιλεί ο Χριστός μας. Πώς βλέπουν τα μάτια των πνευμάτων, των αγγέλων και των δαιμόνων. Πώς βλέπει ο Χριστός μας. Πώς θα βλέπαμε εμείς αν τα μάτια μας τα σωματικά ήταν ακτίνες χ, κόκαλα κινούμενα. Και ήμεθα, κόκαλα κινούμενα. Αλλά φέρουμε και σάρκα. Φέρουμε και σώμα. Αλλά φέρουμε και ψυχή κυρίως. Ψυχή. Ποιοι βλέπουν την ψυχή. Ποιοι ασχολούνται με την ψυχή. Ο λιγότερον ασχολούμεθα με τα κόκαλα, περισσότερα με τα σώματα. Τις αναλογίες των σωμάτων και των προσώπων. Παγκοσμίως, σε όλους τους αιώνας είναι η εσχάτη ταλαιπωρία όλου του ανθρωπίνου κόσμου, του πεπτοκότους ανθρώπου. Να ασχολείται δηλαδή να βλέπει πόνιρος, σαρκικός, έμπαθος, όλους, μικρούς και μεγάλους, νέους και γέρους, άντρες και γυναίκες. Η ταλαιπωρία όλων των ανθρώπων, των περισσότερων τουλάχιστον. Οι αρχαίοι Έλληνες, με τη σπερματική όμως χάρη του Αγίου Πνεύματος, μας έγραψαν «Νους ορά και νους ακούει», ότι όλα τα κάνει ο νους, όχι ο σωματικός οφθαλμός. Ο νους βλέπει δια του σωματικού οφθαλμού. Εάν ο νους είναι εμπαθής και πονηρός, θα βλέπει μόνο σαρκικός και διεστραμμένος. Ποτέ καθαρός και αποθός, ποτέ. Εάν είναι απαθής, θα βλέπει μόνον αγίος και πνευματικός και απαθός. Λόγου χάρη, ένα μωράκι, ένα νεογνώ που έχει μάτια και δεν έχει βλάβη οργανική, ο οφθαλμός του, ο σωματικός. Βλέπει, κοιτάζει καλύτερα, αλλά δεν βλέπει. Το ξέρουμε από την εμπειρία μας. Δεν έχει κανένα λογισμό. Δεν έχει μορφωθεί, δεν έχει γνώση, δεν κάνει συνειρμό σκέψεως στη διάνοιά του, έτσι είναι αυτός που με βλέπει, έτσι είναι εκείνος και τα λοιπά, απλώς κοιτάζει. Αυτός ο τρόπος της οράσεως αυτού του νεογνού, αυτού του μικρού που ακόμη θυλάζει, οι πατέρες τον ονομάζουν αγγελικό αυθολμό, αγνό οφθαλμό, καθαρό οφθαλμό, χωρίς λογισμό, πονηρό τουλάχιστον, χωρίς καμία πονηρά συγκατάθεση. Τα πνεύματα όμως δεν βλέπουν καθόλου όπως βλέπουμε εμείς οι άνθρωποι. Και οι άγγελοι και οι δαίμονες, πόσο μάλλον ο Χριστός μας, με αυτό που αποκάλυψε δια της Θεοτόκου σε όλους τους λαούς της γης, ότι είναι τόσο άσχημη η Εκατερίνη πριν να βαπτιστεί, φανερώνει ότι ο Χριστός μας βλέπει μόνον εις το κάλος ή τη δυσμορφία της ψυχής. Δεν τον αποσχολεί καθόλου μα καθόλου το σώμα, εάν είναι κοντό, υψηλό, κυρτό, γυρτό, ελιπές, εάν είναι αρτιμελές, αν λείπει κάτι αυτό εκείνο από πλευράς χώματος, δηλαδή σώματος. Τον αποσχολεί η ψυχή και μόνον η ψυχή, διότι η ψυχή θα σώσει το σώμα. Ποτέ δεν σώζει το σώμα την ψυχή. Η ψυχή και τον εαυτό της θα σώσει και το σώμα θα αγιάσει και θα ευωδιάσει. ταύτα προγνωρίζουν δια Πνεύματος Αγίου ένας Άγιος της Παλιάς Διαθήκης, ο Θεόπτης και προφητάναξ Δαβίδ, στους ψαλμούς του γράφει «Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν χρωσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλμένη». Ώστε λοιπόν είναι έσωθεν, δεν είναι καθόλου έξωθεν, καθόλου. Όλη η δόξα είναι εσωτερική της ψυχής. Μα είναι και στο σώμα η Παναγία τόσο όμορφη, που είπαν οι πατέρες καμία γυναίκα επί της γης Παλαιάς και Καινής Διαθήκης δεν υπήρξε ωραιότερη όσο η Παναγία μας εξωτερικός. Όπως και ο Χριστός μας ήταν ο ομορφότερος άνδρας εξωτερικός σωματικός από όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη μας. Όμως επιμένει ο Δαβίδ, η δόξα της θυγατρός του βασιλέως όλη είναι έσωθεν. Φανταστείτε πόσο ωραία ήταν η ψυχή της, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να την κάνει νύμφη της. Όταν λέμε «χαίρε νύμφη ανύμφευτε», αυτό το πράγμα λέγουν οι πατέρες εξ εμπειρίας. Δια τούτο την ονομάζουν «θυγατέρα του ουρανίου Θεού Πατρός», «μητέρα του συσαρκωμένου Θεολόγου Ιησού Χριστού μας» και «νύμφη του Παναγίου Πνεύματος». Την ενυφεύθηκε ολόκληρη την Παναγία μας το Πνεύμα το Άγιον, διότι η ψυχή της ήταν ομορφότατη, δηλαδή τόσο ταπεινή. Και η ταπείνωση της ψυχής είναι αυτό που φανερώνει την άπειρη αγάπη που έχει κανείς για τον Χριστό μας, την ευλάβεια και την κοσμιότητά της. Αυτή είναι η ομορφιά της ψυχής, η ταπεινοφροσύνη. Και όσο ταπεινή είναι η ψυχή, τόσο αγάπη Θεού έχει. Αυτό λοιπόν που μας αποκάλυψε ο Χριστός μας ότι πρώτου βαπτίσματος σε όλους τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους, και σε αυτά τα νεογνά η ψυχή έχει κάποια δυσμορφία που δεν φταίει αυτό καθ' αυτό το άτομο που γεννάται, αλλά λόγω του προπατορικού ρήπου. Αυτός ο προπατορικός ρήπος κάνει την ψυχή κακάσχημη, θα λέγαμε έτσι, χοντρά και τολμηρά, χωρίς να κατηγορείται όμως ο άνθρωπος. Δια τούτο ο Χριστός μας δίδει ευκαιρίες, συνθήκες και προϋποθέσεις, εάν ο άνθρωπος είναι καλοπροαίρετος και προφωτισμένος, τουλάχιστον κατά την θύραθεν παιδεία, θα του δώσει όλες τις ευκαιρίες όχι μόνο να βαπτιστεί, αλλά και να σοφιστεί με τα νάματα του Αγίου Πνεύματος και των Πατέρων της Εκκλησίας μας. Και έτσι λοιπόν, μετά το ορθόδοξο βάπτισμα, η ψυχή λαμβάνει το αρχαίον κάλος, το πρωτόκτιστον, και μάλιστα λαμβάνει και προσθήκη ομορφίας πνευματικής, διότι εδίεται με τη στολή την πρώτη, την Θεοήφαντον, την ανωτέραν του Δαβίδ, την ανωτέραν του Αδάμ και της Εύας, την ανωτέραν όλων των Αγίων που είχαν φτάσει σε εκείνα τα μέτρα. Αυτή τη στολή που λαμβάνει κανείς όταν εισέρχεται στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή η στολή της ψυχής εκλήθη στολή πρώτη, δηλαδή μοναδική και ανεπανάληπτος. Με αυτήν την χάρη του Αγίου Πνεύματος ενδύεται κανείς όταν βαπτίζεται. Δι' αυτό λέγουν οι πατέρες υμνολογώντας «Όσοι εις Χριστόν ευβαπτίστητε, Χριστόν ενειδίσαστε». Ντυθήκαμε τον Χριστό, φορέσαμε τον Χριστό, μένει μαζί μας ο Χριστός, συμπορευόμεθα με τον Χριστό, όλα τα κάνουμε μαζί. Εάν υπάρχει αυτή η αίσθηση ψυχοσωματικά μέσα μας, τότε όλα θα γίνονται τόσο αρμονικά και τόσο τακτοποιημένα τα πράγματα. Αλλά βλέπετε, η λησμοσύνη, η άγνοια και η μιμάθεια, αυτά τα τρία τέρατα θα λέγαμε και θηρία των δαιμόνων, πόσο πολύ απομυζούν ζωτική εκμάδα της χάριτος και της νοημοσύνης μας και μας κάνουν να ασχολούμεθα με άλλα πράγματα. Να τρέχουμε σε λάκκους συντετριμένους και βορβορώδεις, μέσα σε βόθρους να κυλιόμεθα, τουλάχιστον στο θέμα των λογισμών, και πού να μείνει χρόνος, άνετος χρόνος, η διάνοια να περιπολεί στα ουράνια και υπερουράνια. Έτσι λοιπόν, σεβαστοί μου πατέρες και αδελφοί, λέγοντας αργότερο ο Χριστός μας μετά το βάπτισμα το ορθόδοξον της Αγίας Εκατερίνης από εκείνον των σοφών ιερέα, λέγει πάλι ο Χριστός μας στην Παναγία Μητέρα Του «Τώρα είναι όμορφη, Τώρα είναι ωραία, μετά το βάπτισμα, ενώ ήταν η ιδία εξωτερικά και σωματικά. Αλλά επαναλαμβάνουμε, βλέπει ο Χριστός μας τα εσωτερικά και μας τα αποκαλύπτει. Όπως βλέπει, έτσι πρέπει να βλέπουμε. Όπως σκέπτεται, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Αυτός είναι ο τρόπος κρίσεως και συγκρίσεως. Με αυτά τα μέτρα θα μας κρίνει ο Χριστός μας. Με το δικό του το μυαλό, με τη δική του τη βούληση, όχι με τη δική μας. Και πρέπει να ενσωματωθούμε, να εμβολιαστούμε σε αυτόν τον τρόπο σκέψεως, να γίνει ο νους Χριστού. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εμείς δε νου Χριστού να έχουμε, και όχι δε μόνον. Και λοιπόν, ήταν τόσο όμορφη μετά το Άγιο Βάπτισμα, που λέγει ο ίδιος ο Χριστός μας, τώρα στέλνω να την κάνω νύφη μου, και ειδού εις σημείων αψευδές, της χαρίζω αυτό το δαχτυλίδι. Αυτό υπάρχει στο δεξιό χέρι της Αγίας Εκατερίνης, που παραμένει άφθαρτο μέχρι σήμερα, που ευωδιάζει με τα αναρρύθμιτα θαύματα που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Μάλιστα είπαν οι μετέπειτα πατέρες ότι όταν εκοιμήθη μαρτυρικά η Αγία Εκατερίνη, δεν καταδέχθηκε κανείς να την κυδέψει, δεν τολμούσε να την πλησιάσει από τη χάρη που εξέπεμπε, ώστε ο Χριστός έστειλε ουρανίους αγγέλους να την κυδέψουν και την πήγαν ψηλά, πολύ ψηλά στο όρος Σινά, σε αυτές τις τρεις κορυφές, Χορίβ, Σινά και Αγίας Εκατερίνης που έχει το όρος Σινά, και εκεί αργότερα ευρέθηκε το Άγιο Λείψανό της ολόκληρο, άφθρατο και ευωδιάζον, και εκεί αργότερα ο σοφός βασιλεύς, ο Ιουστινιανός ο Μέγας, αποφάσισε να κτίσει ολόκληρο κοινόβιο προς τιμήν της Αγίας Εκατερίνης, είναι η Ιερά Μονή Σινά. Βέβαια το υπόλοιπο σκήνος της κατακομμάτια έλειωσε, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία δε ημάς τους Ορθοδόξους. Σημασία έχει αυτός ο λόγος του Χριστού μας. Ποια είναι η εμορφιά του ανθρώπου, πού είναι και κρυμμένη η ομορφιά του ανθρώπου ή η ασχημία του ανθρώπου. Μήπως ασχολούμεθα με άλλα πράγματα και στο τέλος, αντί για χρυσό, κατέχουμε αχυρό. Μήπως αντί για πολύτιμο μαργαρίτη, κανείς κατέχει κάτι το οποίο είναι δισεδές εις τα όματα του Χριστού μας. Αυτή η αυτοκριτική που πρέπει να κάνει κανείς εις τον εαυτό του, δηλαδή ο θησαυρός των λογισμών του, ο θησαυρός των αρετών του ή ο ορμαθός, ο ιδιχθής των παθών, ακόμη των αθεραπεύτων παθών ή ακόμη και των θεραπευμένων ή θεραπευθέντων παθών, σε ποιο σημείο δηλαδή βρίσκεται κανείς. Αυτό είπαν οι πατέρες για τον Βάδωρο Θεό. Καλά είναι να τρέχουμε τον δρόμο της αρετής, αλλά να μετρούμε και τα μίλια. Πού βρισκόμαστε, πόσα διανύσαμε και πόσα έχουμε ακόμη. Αυτό είναι παραβολή που σημαίνει σε ποιο σημείο βρίσκεται η ψυχή μας, σε ποιο σημείο είναι η θεραπεία των παθών και η απόκτηση των αρετών, διότι αυτά είναι κινητά πράγματα, ζωντανά και αυξομοιούμενα. Ανεβαίνουν και κατεβαίνουν. Με έναν λογισμό ανεβαίνουν, με έναν λογισμό κατεβαίνουν. Βλέπετε πατέρες ότι τι δύναμη έχει ένας λογισμός, δηλαδή μια συγκατάθεση λογισμού, είτε καλού είτε κακού λογισμού. Η Αγία Εκατερίνη Πάνσοφος και η πολύ θαυματουργός να μας σκεπάζει και να μας αξιώσει με τη δική της προστασία και παρασία που έχει στο θρόνο του Χριστού μας το ένδοθεν φωτισμό της ψυχής, το ένδοθεν κάλος και πόθο της ψυχής να εραστούμε, να αγαπήσουμε και να τακτοποιήσουμε, δηλαδή την ταπείνωση της ψυχής μας, διότι αυτή θα μας βοηθήσει να σωθούμε και να αξιωθούμε του Παραδείσου.